咁你即係你租佢間鋪嗰陣時識識好耐，
識佢，
識咗幾耐嘅，識咗好耐㗎啦。
冇幾耐啦。
冇幾耐，你信得過佢個？
我信得過。
啊！
佢成個街角都信住佢。
啊！
你邊邊個 America 嗰個街角？
嗱，而家
哦，哈利，
拉哈利嗰個街角，呢個街角都冇。
啊！
死咗啦！
你？佢誒，你又信得過？
佢係法國人。
哦，佢係法國人。
法國，哎，都幾有啲，佢講翻話話佢好多法文嘅佢。佢係法國人。
不過佢買屋人嚟就買。
佢係做 real estate 嘅。
哦，佢係做 real estate。
做咗50年 real estate。佢一睇到達就著數嗰種。信你好人嚟嘅，好嘢。我當佢個媽咁，我唔知點問佢，佢講唔聽。我係唔識嘅英文，我唔問佢，佢時時都講。
咁嗰陣時，譬如話咁啱線，你又好運啦，識得佢。咁第二啲唐人買屋就好難喎，係咪？
冇嘛。
第二啲唐人就冇買。
唔係，佢話任屋住得，佢 will stick 啦，佢知得啲價錢嘅，一跌價。
所以嗰陣時，即係喺唐人之中，咁你自己買到屋都好少
嘅。最後啲時代唐人就買屋，就住到邊處住嘅。佢唔知我唐人啊，日本都係咁啫。我聽佢底下完全冇亂嘅白鬼啊，啲賊人多嘅，李宋都冇。而家日日多李宋啊，哦，多到都唔知點。
而家咩人？
唐人就最多啦，李宋同佢唐人最多啦。
我問你 ，Jesus， when， 因為你幾時起手可以啲可以自己買屋啊？
我唔記得啦。問我識啲錢，我買得。起初就係識啲錢就買得嘅啫。按現值誒喺中國出世咁咧，買得到。係識啲錢問我，有我命喺先，好多嘢都著數好多我命。後屘我間鋪賣咗，我個仔做嗰次嗰啲，佢嗰衞生局啲人都話：你轉病，你唔好轉病，好多嘢要整啊！你間鋪，我都冇轉病，我轉病做阿彪，阿彪而家又賣咗，冇人做餐館嘅。因為辛苦得滯，而家有一幫人。
因為以前你細佬哥細個嗰陣時咧，佢有事咧，有咩病痛咧，你請西醫咪請糖嘅。
西醫，
你送嗰啲糖人藥咩？你冇用嘅糖。
中唔中意彈藥材啊？食啲補藥啊嗰啲。
好少，
好少。你嗰陣時自己扮出入口，你爸爸嗰陣時你自己。
我都唔識喎。
你唔識。
我練一耐啊，練咗十年。
好似你哋咁樣見西醫啲人多唔多？即係多數啲唐人係中意見西醫定見唐醫？
西醫不乜嘢都西醫，耐耐啊見下唐醫啦，有時埋幾妥啊咁樣。咁咪食啲糖就咳就最緊要啦。
西醫係咪啊唐人嚟噶
？No，
係西人，
西人啊！我喺散爹估都係西醫。
我哋應該問佢啲細佬哥係咪個個喺屋企出世？
唔
係，你話嘅
冇一個屋企出世。
我個個去醫院㗎。哦，你媽嘅。
1935，我做女仔，我聽人同樓呢。啲女人喊到，我走去話，驚馬哭。
哦，你聽見佢哋聲？
我驚。哦，但我哋去屋後生啲，佢好媽咁嘅，多是西人啊，好少唐人。
你嗰陣時，你嗰陣時喺嗰陣時細個。 我睇先，你即係你嚟咗翻咗去屋龍嗰陣時，你哋有乜嘢參加嗰咩會啊？你住，你喺三藩市住嗰陣時，你喺三藩市嘅住嗰陣時有冇參加咩嘢啲會啊？冇。
社會冇。
社會團體工作。
你哋自己有。
理事
工
作。理
事
工
作啊。
都唔識去咯，啲大要啲老前輩帶都識。
你哋有入份嘛？
我個花姐啊，喺處咩嘅我課，我就我哋，我花姐唔喺處，唔係冇去得。
咁紅鄉會咧有嘛？
我都冇，冇女仔去。而家打完仗，咁多啲啲女界嘅出，究竟啲女界完全唔去，係有封鎖。自己神啲嗰個工所咧，就做孖輪噶啦，男男女女都去噶啦，細個哥都去。
嗰個咩工所？
嗰啲佢呢啲係神啲嗰一啲工所嚟嘅。
啲商人啊，商人工所。
啲上界工所，上正上。
哦。
嗰個我哋冇去工所嘅，女仔唔識。神啲嘅
有幾多個工所？有中華會
館。有間中華會館。有個龍崗公所，有個鎮農景公堂、合善堂最好，合善堂之後冇問題，係咁多好細嘅。
咁你喺依度開出喺羅省開餐館嗰時，有冇入有冇去啲公所咩？
嗰陣我哋同事去咯，我做生意啦，係嘛？
嗰陣時你就
開始有女人出喎，打仗嗰陣。
咁你又多有冇參加咩公所啊團體啊？
冇咩嘅，有一個婦女會嘅。
啊，婦女會。
又有龍崗啊咁。
啊哈。
時尚。
英短。
就應該是未有的。
未有。
大佛嘅啫，呢佛頂唔到。再後而家嗰幾年又冇。
哦，以前冇嘅。
以前大佛有。
咁你婦女會做啲又多數。
我冇做事。
冇做事。
佢我因為佢兩個攞就我唔，我唔去，我做工冇事。
咁佢婦女會問你攞乜嘢？
冇咩嘅，有時係到呢想心的咁啊，入屋企咁咯，唔解啲佢咯。咁啊人解啲唔係，有啲唔解嘅咪好咯，係嘛？幫下啲都幫得少。
喺呢度羅省，你有入理事工所？
我有行工所，我有行理事工所。
你有登鄉遊啊？
有。理事工所啊，同有鎮英啊，鎮英工商會啊，咁都呢度。
鎮英工商會，
即係咁樣睇，撈啲好少咯，撈啲行街，好少去。
咁啲工所喺行街有啲咩活動啊？即係譬如會辦啲咩聚餐啊，或者咩活動？
好少，係一年一次。
咁你搬去 North Hollywood 嗰陣時咧，有乜嘢活動？
我冇參加，乜都冇參加。
都冇參加。咁啲係仔女學校啲嘢就佢會咧，都係仔女還仔女自己。
我佢學校外冇嘢外嘅，舊日啲嘢冇嘅咩嘢行嚟內嘅，冇嘅。而家最近嗰啲公所又多，啲社團又多，咁啊見人又。同啲神啊，禮拜堂啊，咁同啲神，好似我哋天主教咁啲咯。誒，啲我都好少同啲神嘅，所以我就唔俾人。
你幾時啊？洗禮啊？入個天主教？
天主教幾時？阿區佛七八歲，55、56我細。
係咪你啲細佬哥帶你去天主教？咁你收尾入得教？
嗰陣時係住喺 North Hollywood 嗰時嘛？
哦，係啊，喺 Hollywood 住，不過歷史我喺唐人天主教。我唔識啲 characters 都唔識聲音。學嚟學去都唔識，咁咪收唐人。
佢哋講中國話，天主教學。
有sister講中國。
咁佢教你catechism唔係教。
佢講你聽，你學乜學乜。
In Chinese or?
Yeah, Chinese.
How did Clifford get to that church?
Critical school.
Okay.
St. Charles.
Okay, 天主教学校. At North Hollywood then.
Bessie too. I think you got
in North Hollywood?
In North Sydney, North Hollywood.
點解你會送佢去天主教學校最初？我哋喺市場。哦，就近。唔係近。 咁點解唔去 public school 去天主教學校最初
？I don't know。佢Bessie喺嗰個天主教學校小學畢業啊嘛。哦，佢最初係小學畢業啦，第八班啊嘛。咁佢又想嚟呢時讀呢個 high school 啊嘛。咁啊 Quiven 咪跟住又去，多數天主教人喺小學。
喺諾花路嗰度，佢佛堂佢通常都去咯，跟埋曬啲乜嘢？啲影畫公司冇成沙啲什蚊仔，通常去咯佢。佢而家佢唔敢騎馬，佢夠細個小妹跟呢啲人。我話你趕架車攞佢翻。哦，咁你幾時啊學洗車啊？
嗰陣唔係去諾花路嗰度學。
嗰陣時啊。
嗰陣時你嗰個 husband 就做生意同你一齊咯。佢係企頭還是做曲還是？佢做廚嘅。咁你又做乜啊？我收，你都收埋。
最緊要啊！我唔係。
做廚房嘅我唔識。佢改曬頭名。改房名。你哋蕭家有好似一排名，一代一代一排啲名嘅喎。佢叫咩名啊？中文名。永東。永東
Peter
咧？永權。Maureen 咧？佩球
Douglas 咧？
永利，不過祖強，劉強咧，我都喊到劉強，阿強，阿強，阿強，阿健，耀健，係，我唔記得。哦，Jerry
就叫做阿強，唔係叫做永強啊？係，祖強啊，我冇。叫祖強。啊。耀健咧？正常。阿宏，宏啊，宏。就叫做宏啊。
祖宏，祖宏，我而家我安佢呢啲人都名咧，祖宏呀，祖強，碧斯咯，碧斯咁，我唔記得，佩呀，佩，唔係，我唔記得碧斯，佩玲，啊，佩佩咧，玉書。
個個唔同名。拉咪就唔同啦嚇。唔同名啊，個個唔同名。但係你屋企叫佢哋，你係叫佢學名，你叫佢英文。冇啊，英文。但你生日做乜嘢出奇就出奇，冇。咁點解轉咗啊？嗰啲大。你初初係永拉咪做，啊，後尾又轉咗佢。你自己改嘅。
兩個兩個啦，阿強，咁佢知話強，阿詹或者唔知，要詹或者唔係幾識，阿詹又唔係幾識，阿明，佢又唔識，係啊，求啫，時時都喊阿求，佢佛都時時喊，冇人喊佢肉書，肉書，用佢肉書嘅，
哦，咁佢哋個個，咁佢哋中文唔再叫。
係跟住姓蕭啊，還是姓劉嘅？姓蕭啊，係。哦，佢哋姓，佢哋都姓呢啲呢啲姓，係Griffin係咪？啊，Griffin姓張。姓張係你嘅。張。我頭先都唔記得，係你阿爺就係過嚟初初美國嗰度。
我唔知我爺女。
唔係，即係佢初初係嚟美國開埠嘅。你。 你丈夫佢個爸爸係咪又係喺佢？因為你話佢係，哦係啊，咁佢個爸爸咪好耐以前嚟美國嘅咯。
唔知咯，我阿爺喺度坐住。
但係我。
佢咧係仲壞性噶咯，我爺咯，呢啲少爺嚟，嚟到都唔做嘢嘅佢。
你個丈夫？
我公，我個 father。
哦，你啊？
但係你個 husband 嘅 father 咧？
唔知。
哦，
唔識。
你識唔識？
Everything there was to know, and he knew every question line by line. He could close his eyes. federal or state action before we can have a problem. If it isn't, it's private action, and you resolve it on a court or a contract theory as far as the other person is concerned. So the big concept to understand is federal or state action, and that can be a very low level, or low echelon of state action. A teacher in a high school does something that may be within the concept of state action. So beware of what is and is not state action. Now, the other concept as far as state action is concerned is whenever you say the federal government or the state or federal government acting, the fundamental, the most fundamental concept of measuring that action is known as due process. The most fundamental of all concepts, whenever the state does something, whenever the federal government does something, when the city council passes an ordinance, the fundamental level of challenge to the action of the state is that of due process. And as we go through the problems, I'm going to, the first time that we come to state action, I'm going to go through the approach as far as due process is concerned, and then we'll refer to it very simply thereafter as as due process one, due process two, rather than go into it in great depth. So the first question for today, I believe, is Joe, is the leader.
The meter's all messed up. I had two or three copies.
Yeah, I got two copies of the first one. Probably going to miss my half copy of the third one. It's probably my fault.
I'm
finding
a lot of issues in this.
Joe is the leader
of
a tennis association.